Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes se budeme věnovat motoristickému sportu, budeme se věnovat už blížící se dalšímu ročníku Rally Bohemia. Se mnou ve studiu už je úspěšný mladý jezdec Filip Mareš. Zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Filipe, vy jste taková trošku jakoby rána z čistého nebe, kdy vlastně vy se teď pohybujete na té špici, že dupete na paty Honzovi Kopeckému a dalším. Když jste někde, jsem viděl fotografie, tak jste u těch vlastně současných, ti, kteří se tam už leta perou vepředu. Kde jste se tak rychle vzal? Mezi tou špičkou.
Já vám děkuji za ty slova, nemyslím si, že bych Honzovi Kopeckému šlapal na paty, samozřejmě se o to snažím a snažit budu, aby jsme se mu přibližovali, ale jinak musím říct, že to není, řekněme, jako nějaká krátká cesta. Já už se snažím závodit na té úrovni několik let a v posledních letech to je možná spíš víc vidět, protože samozřejmě už taky tou technikou jedeme takovou, že o ty absolutní výsledky bojovat můžeme a jsem rád, že se nám to daří.
Vy jste ročník, můžu to říci, ročník 91, takže vám ještě ani 30 nebylo a když jsem na téma vašeho sportovního působení hovořil se starými veterány, tak říkali, no jednou každá generace musí dodat úplně nové jezdce, takže říkejme tomu čerstvá krev. Mm-hmm. Vy na vašich stránkách také máte fotografie z vašeho dětství, první záběr je, jak vás asi tatínek tlačí na takovým, no ono to vypadá jak předělaný kočárek, ale má to volant.
Jo, tak to je brácha, to na té fotce není moc poznat, ona není kvalitní, ale to je vlastně takový nějaký začátky, kdy můj děda, vlastně nebo náš děda nám udělal ze dřeva takovou parádní káru a to byly takový prvopočátky těch kár, jsme měli nakonec několik a pořádali jsme si vlastně už svoje závody, včetně časových kontrol a včetně vyhlášení a všeho, takže to pro nás byla už taková malá rally a taková příprava na budoucnost a já jsem se toho udržel doteď. No.
Takže vy jste jako kluci jezdili z kopce dolů na těch dřevěných doma vyrobených minikárách.
No tak když nebyl nikdo, kdo by tlačil, tak jsme jezdili z kopce dolů a když byl po ruce brácha, tak byl místo motoru, no. Takže se jezdilo i do kopce někdy.
Kdy jste si poprvé sednul za opravdický volant a opravdický motor tam naskočil?
Mm-hmm. Tak co se týká auta, protože samozřejmě nepočítám nějaký motokárový zkušenosti na nějaký, řekněme, hodně amatérský úrovni, tak to bylo v 17 letech. Já jsem si koupil vlastně ve 13 letech svoje auto první, favorita, a to jsem s kamarádem postupně nějak předělával do podoby, aby jsme později potom, to mi bylo těch 17, mohli začít závodit opravdu na amatérských podnicích, někde na uzavřených tratích.
Takže to byl takzvaný hobbycross, se tomu říkalo, nebo?
To už tenkrát právě ten hobbycross tady jakoby zanikal.
Ten už vlastně nějak končil, ano.
Já nestih úplně tu éru, tu jsem zažil jako fanoušek velkej. A takže v Bělá pod Bezdězem, Sosnova, Milovice hodně se jezdilo, tam jsem v podstatě jako vyrost asi nejvíc. Takže takový opravdu ty uzavřený tratě, malý plácky, řekněme, kde jsem se naučil nějak ovládat to auto a pak jsem šel postupně dál.
Ten favorit byl nějak speciální? Byla to 13-stovka, předpokládám?
Byla to 13-stovka, později 14-stovka, speciální byl od začátku až doteď, já ho mám do dneška. Tak speciálně
máte
říkám,
schovaný podplach v tom garáži.
Speciálně říkám proto, protože k němu mám samozřejmě velký vztah, ale těch hodin a prostě zážitků s tím autem strávených je tolik, že opravdu to pro mě auto je speciální a hodně, hodně rád na něj vzpomínám a určitě se k němu v budoucnu mám úmyslu vrátit.
O začátcích Filipa Mareše dnes na Signál Rádiu. Doma byl někdo, kdo takhle jako jezdil, nebo vy jste se vymanil z toho úplně sám?
Já jsem se asi nějakým způsobem vymanil. Nejezdil nikdo určitě. Děda, mamka nebo vůbec z té strany byli, řekněme, fanoušci. Děda hodně obrážel autokrosový závody, Novou Paku, Dolní Bousov, to, co tady máme jako docela v dosahu. A já jsem hlavně v dětství bydlel v Březovicích, kde startovala rychlostní zkouška Rally Bohemia, takže jsem z okna vlastně
Březovice
pokoje.
Bez Dědice, ano.
Ano, přesně, ano. Tak, to mě mrzí doteď, mrzí, že se nejezdí, ale aspoň se tam testuje, takže už jsem si splnil dvakrát nebo třikrát dokonce ten sen, že jsem tam na té trati aspoň testoval, když nezávodil. Ale tak to asi byla pro mě taková největší, řekněme, nějaký impuls, vzpruha, že jsem z okna koukal na ty závodní auta. Tenkrát jsem se toho teda hodně bál, protože to hlučelo a řvalo a vůbec se mi to nějak moc nezdálo, že v tom jezdili tak rychle ty blázni. No, ale postupně jsem v tom, nebo velmi rychle jsem v tom našel jako ohromný zalíbení a opravdu od dětství, od nějakých 5-6 let jsem jako rallyovej, řekněme, takovej prostě nějaký blázen poloviční. No.
No, ale na to se právě ptám, většinou jablko nepadá daleko od stromu a jde to z generaci na generaci. A vy jste se vydal úplně vlastní cestou. Co tomu říkali doma?
Tak ty začátky byly spíš o tom, že jsem hodně fandil, že sledoval jsem to v televizi, v podstatě jiná možnost nebyla, nebylo nějaký finanční materiální zázemí pro to, aby mě rodiče dali třeba na karting, což dneska je asi jako první krok těch rodičů, potažmo dětí, který mají k tomu nějaký sklony. Ale tenkrát mi ty možnosti...
To je co karting?
Karting jsou motokáry.
Jo,
takže dneska od 5 let je možný, aby malý kluk, malá holka prostě jezdila na motokáře nebo v bugině.
Ty už jsou taky homologované, ano?
Jo, jasně, to je všechno prostě homologovaný, řádama daný, pod autoklubem České republiky, všechno to má svoje pravidla a oficiálně touhle cestou lze začít už od 5 let, ale tenkrát já byl opravdu fanoušek a naštěstí jsem měl skvělý rodiče v tom, že v tom taky našli zalíbení a později, když mi bylo nějakých, řekněme, 10-11 let, tak jsme hodně ty závody obrážely a jezdili jsme vlastně, řekněme, po České republice na rally se koukat a mohl jsem se tomu věnovat aspoň tímhletím způsobem a fandit těm závodníkům.
Když se zeptám do rodinného zázemí, tatínek je zaměřen kterým směrem a maminka?
Táta je fotbalista, řekněme, takže ten mě hodně ved k fotbalu, já jsem fotbal měl rád, hrál jsem ho asi do 14 let docela. Jsem se tomu jako věnoval hodně, ale do toho jako už jsem z těch fotbalových tréninků utíkal předčasně, abych stihl svět motorů v televizi a tak dále, takže prostě pořád tam v hlavě jsem měl to rally na prvním místě a nakonec jsem se proto pak rozhodl jako definitivně a jsem za to rád, i když jako fotbal si zahraju taky rád.
Takže tatínek fotbalista a maminka?
Mamka ta od začátku fandí, ta mě podporuje v tom, co mám rád a tak to je do dneška, takže dneska už jako i táta ohromnej fanoušek, celá rodina se mnou v podstatě jezdí v Čechách po všech závodech a všichni, který mám kolem sebe, mi hrozně fandí, což samozřejmě je pro mě důležitý.
No a když se to utrhlo celé a vlastně jste si řekl tak a budu se věnovat pouze závodění, kdy vám ty souběh událostí a podmínek se dostal do ty fáze, kdy opravdu už se jenom věnujete tomu volantu a té jízdě?
Tak já jsem měl v hlavě ten sen pořád a pořád jsem si za ním jakoby šel, věřil jsem tomu, že se mi to podaří a ten největší zlom nastal někdy na přelomu 2015-2016, kdy jsem vlastně získal podporu Autoklubu České republiky v rámci talentového projektu pro celou republiku. A
no ale to jste si musel vyjezdit, nebo
to jsem si musel
vyjezdit, že se
samozřejmě,
nebojíte a umíte.
Tam v podstatě jako rozhodující byla ta sezóna 2015, kdy na začátku roku už Autoklub ten projekt vlastně předhlásil. A my jsme vsadili na jednu kartu, pomohl mi tým z Krkonoš, který mi vlastně dal ty finanční podmínky takový, že jsem byl schopný v rámci sponzorů, který jsem zvládl si sehnat, tak zajistit tu sezonu tak, aby jsme ty výsledky měli odpovídající tomu, abychom se kvalifikovali vůbec do toho výběru, což se nám podařilo a nakonec jsme vyšli jako nejúspěšnější a tu podporu vlastně mám do dneška, za což jsem ohromně rád a Autoklubu ohromně vděčím za to, kde dneska můžu závodit.
Už jste řekl na začátku, že jste se vlastně do toho dostali jak blesk z čistého nebe, protože mluvíme o roce 2015 a mezi tím už máte, sbíráte vavříny na dalších a dalších soutěžích. Máme rok 2019 a utlačíte opět zase v rámci mistrovství republiky na místa nejvyšší. Vy jste tedy jezdili i v kategorii junior, nějaké závody, co tam jste, čeho si nejvíce ceníte?
Tak ten juniorský věk vlastně v tom našem sportu v rally je posunutý docela vysoko vlastně v rámci Evropy až do 28 let, takže já vlastně ještě 2 roky budu v juniorech závodit, vlastně do dneška závodím v juniorech. Tak ono to je daný tím, že vlastně rally lze dělat až od 18, takže to, co je vlastně v jiných sportech, třeba v atletice, fotbale, naprosto juniorský.
No baletky jsou seniori už 18.
No, tak vidíte to. Tak u nás vlastně to je věk, kde se v podstatě dá začít naplno. Takže možná proto, nebo nejspíš proto je to takhle posunutý. A pro mě ta kategorie juniorů vlastně v roce 2016 jsem byl poprvé juniorským mistrem České republiky, v roce 2017 se nám to podařilo zopakovat a vlastně jsme i v těch 2 kolkách bez věkového omezení byli nejrychlejší a to byl vlastně taková ta nejvyšší meta v rámci České republiky, který jsme mohli dosáhnout. Navíc ten samý rok v roce 2017 vlastně při premiérové účasti v mistrovství Evropy jsme byli třetí, což nebylo vůbec špatný, protože před náma skončili jenom dva tovární piloti Oplu, což my jsme vlastně s malým jakoby soukromým týmem a navíc při premiérové účasti na zahraničních tratích považovali za velký úspěch a byl to jako velký faktor a důvod pro to, proč se podařilo nakonec pro tu následující sezónu udělat ten projekt s tou čtyřkolkou s Fabii R5.
Mm-hmm. No a dostáváme se k těm nejsilnějším vozům. Já jsem se nedávno byl podívat právě ve Škoda Motorsportu na to zázemí, které tam je a tam vlastně jsou ty vozy, které si mohou týmy, ovšem pokud na to mají, koupit.
Určitě.
Protože tam ty cifry, když jsem si to přepočítal v těch eurech, kolik je to na české koruny, tak se nám trošku zatočila hlava. Mm. Nicméně je to sportovní nářadí, které je potřeba. Stejně jako brankář musí mít v hokeji výstroj, tak jako vy musíte mít taktéž. Ale to už potom záleží na té podpoře týmu. Jaký tým teď vlastně reprezentujete?
Tak na českých tratích startuju za ACA Škoda Autoklub tým. Je to vlastně spojení prodejce vozu Škoda ostravského autocentrály. Máme podporu zastoupení Škody Česká republika a pořád se těším té podpoře Autoklubu České republiky, bez kterého opravdu bych nebyl tam, kde jsem. A technickou stránku zajišťuje vlastně tým Romana Kresty, což je pro mě jako projezdce hodně důležitý, protože Roman Kresta to je velký pojem a velká legenda.
No, vy jste se díval v těch Březovicích přes plot, jak Roman kolem proletí vždycky.
No, v podstatě jo. A vlastně je to tak už dneska dlouho, že i Roman tenkrát měl většinu kariéry ještě před sebou. Takže
tuším, že s Romanem jsem mluvil, když byl ve vašem věku.
Jo, no tak. je to
podobné.
Je to pro mě hezký, že to takhle přirovnáváte, ale jako pro mě vůbec je to symbolický hrozně, že s Romanem dneska spolupracuju tak úzce, vlastně denně jsem s ním v kontaktu a hodně často jsem na dílně v Luhačovicích a za hodně věcí mu děčím, protože mi předává spoustu zkušeností a má jich tolik, že to bude trvat sezóny, než mi opravdu aspoň nějakou velkou část z toho předá a já musím být opravdu pilnej žák, abych to všechno pochytil a správně uchopil to, co se mi snaží předat.
Za tu krátkou špičkovou kariéru, kromě té Škodovky, jste měl i další značky, další vozy. Byl tam tuším, že Peugeot.
S Peugeotem jsem vlastně jel.
A to byl jaký Peugeot?
208 R2, to je vlastně, řekněme, kategorie R2 je dneska vrcholná v těch dvoukolkách. To je něco, co vlastně je pár let na scéně a poměrně dobře se to ujalo a pro mladý kluky je to výborný náčiní, nicméně ani to není pro začínající jezdce, řekněme, úplně finančně dostupný. Ale byly to krásné sezóny v tom a určitě v mojí kariéře důležitý krok k tomu, abych se dostal do té čtyřkolky a byl schopný s ní závodit rychle, řekněme.
Byla tam ještě nějaká značka, nebo to byl jenom ten Peugeot a Škoda?
Vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak jenom Peugeot a Škoda. Měl jsem tam dva závody s Mitsubishi Lancer Evo 6, ale to bylo víceméně jednak náhrada za něco, co se tenkrát nepodařilo vyjednat a druhá jsme věděli, že to je jednorázová záležitost, takže tam jsme neměli nějaký dlouhodobý plány s tím autem. Mm.
S Filipem Marešem tady probíráme současnou také sezonu, kterou má velmi dobře rozjetou. Jestli to dobře počítám, tak před námi už jsou pouze dva závody, Rally Bohemia a Barum Rally. Mm-hmm. A Příbram ale je prý zrušena, jste říkal.
Je to tak, za normálních okolností by vlastně nás čekala po Barum Rally ještě Rally Příbram, ale v minulém týdnu vyšlo vyjádření organizátorů, že z finančních důvodů ta soutěž pro letošní rok je zrušená. Mm-hmm.
My samozřejmě zhodnotíme sezonu, až skončí, protože abychom to nezakřikli všechno. Před Rally Bohemia, byste řekl, že jste se díval jako malý kluk, po kolika vlastně letech jste se postavil poprvé na start Rally Bohemia a který to byl ročník? Rok.
Poprvé jsem startoval v roce 2015 na Rally Bohemia, takže jestli dobře počítám, tak no. Už asi po pátý pojedu. No.
A je to tam, mně se tam líbí ten příměr, že v těch Březovicích jste se díval přes plot a najednou za 10 a více let prostě jedete tu stejnou soutěž, kterou jste těm vlastně závodníkům tehdy závodil. Rally Bohemia ovšem změnila svoji trasu, ta se teď spíš směřuje na sever, takže ty tradiční jako Vinec, Kalsko, Březovice, Bezdědice a tak dále, ty prakticky už se nejezdí. Nicméně je to i z toho důvodu, že se zpřísňují předpisy. Pociťujete to i vy, jezdci v tomhle tom směru?
Určitě.
Že jsou pořadatelé jsou velmi, velmi svázáni.
Určitě to tak je. Na druhou stranu to přispívá tomu, že ty soutěže jsou, řekl bych, kvalitnější a kvalitnější a mají taky větší sportovní hodnotu, protože tady třeba RZ Vinec Kalsko, asi jako patriot bych měl za ní stát, za tou RZ-tou, ale samozřejmě je krásná. Na druhou stranu je velmi rychlá, ta technika se taky za ty roky posunula ohromně dopředu a určitě neříkám, že ta RZ by se neměla vrátit někdy do harmonogramu Rally Bohemia, ale pokud si vodní to startovní pole pár let odpočine, tak určitě ty závodníci nebudou proti, pokud se tam za pár let zase ta trať vrátí. A to podhůří vlastně Jizerský hor Krkonoš samozřejmě už tím profilem té krajiny nabízí většinou členitější tratě a tím pádem tratě s větší sportovní hodnotou, takže
je tam daleko větší převýšení, ale
přesně tak.
Šotolina se nejezdí.
Šotolina v rámci České republiky je hodně výjimečná, to se jezdí vlastně jenom v Hustopečích a většinou to jsou nějaký propojovací úseky ve Vinicích.
No mezi Vinohradama hledejte
přesně
asfalt,
tak,
že?
No, takže víte, jak to tam je.
Rally Bohemia je samozřejmě jedna z těch nejstarších soutěží. Vy budete tedy startovat po páté. Měl jste i tu možnost jet tu městskou RZ-u, prodírat se tady uličkami kolem banky a radnice a tak dále, tam, kde jste chodil do školy.
Já jsem chodil na průmyslovku, tak tam ještě
nezabloudila
ta trať.
Takže střední průmyslová škola ještě to tam neměla, nicméně byly pokusy také dát to do centra města, tedy obchodní centrum Bondy a tak dále, tam to příliš také moc, bylo to velmi zvláštní.
Je to zvláštní, on ten trend je takový.
Vlastně mezi Vevilové čtvrti.
No, tak když to řeknu z pohledu závodníka, tak dneska každá soutěž už víceméně nabízí takovouhle RZ-u a já to chápu, protože samozřejmě to přitáhne ty závody blíž k lidem a ty lidi nemusí cestovat nikam daleko, nemusí hledat žádný v podstatě informace na internetu, kde se to jede, v kolik hodin a tak dále. Takže svým způsobem mi to nevadí a rychlostní zkouška staroměstská, která už je, řekněme, docela tradiční na Rally Bohemia, tak v rámci těch městských zkoušek, když to tak řeknu, má opravdu pěknou sportovní hodnotu a myslím si, že to je hezká rychlostní zkouška. U té RZ, která se vlastně jela několikrát kolem Bondy, je to trošku už pro toho závodníka trápení, protože přece jenom mezi těma obrubníkama to není kolikrát úplně příjemný, tam stačí malá chybička a kolo se kutálí někam pryč, což samozřejmě nechceme. Ale je to pro všechny stejný, takže já mezi tím nějak nedělám rozdíly a pokud pořadatel tu RZ zařadí, tak já se na ní připravím a snažím se tam podat svůj výkon. Přesně tak.
No a když jsme mimo město, používáte také, že se necháte vytáhnout předním kolem za hranu asfaltu?
Jo, tak když to situace dovoluje, tak a člověk chce jet rychle a mít dobrý
ten
čas,
průjezd
tak,
a udržet se.
Tak tam prostě musí, no. To tak je. Tomu my závodníci říkáme katování a dneska už to hodně často řeší právě antikaty, který nám zabraňují v tom, aby jsme tím autem jeli do krajnice, ale pokud tam ten antikat není a já opravdu chci ten závod vyhrát, tak musím.
Je to boj o každou setinu vteřiny. To je někdy až zarážející, s jakými shodnými časy vlastně ta špička dojíždí. To musí být strašně stresující.
No,
dvě
tak
setiny vteřiny jsem někde ztratil.
No,
kde?
No, no.
Hledejte to.
Tak zrovna teď jsme byli na závodech v Lotyšsku a tam standardně se měří vlastně časy na desetiny, respektive se to zaokrouhluje na desetiny vteřiny, ale vlastně ve výsledcích nebo ve stanovišti stop za rychlostní zkouškou jsme viděli ty časy i v setinách, takže jsem měl možnost vidět, že třeba na 28-kilometrový RZ na Šotolině v lese, každý vlastně tu trať de facto jel poprvé, tak jsme byli v rozdílech opravdu i setinových, takže pak člověk si klade otázku, jak je to vůbec možný.
Když víte sám v normálním běžném provozu, jedete na spotřebu, pak někde dvakrát přišlápnete více a jste úplně rozhozený, tak jak to musí být při tom ostrém závodu?
Tak je to o tom, že tohle už je mistrovství Evropy a už tam opravdu jezdí jenom velmi dobří jezdci s kvalitní technikou, s dobrým zázemím a tím pádem se ty rozestupy zmenšujou a je to opravdu už o detailech.
Máte strach někdy?
Strach bych neřekl někdy, nebo samozřejmě respekt k tomu patří, ano. A ten tam musí být, protože jinak asi by to bylo nebezpečné a víc než bych chtěl a to samozřejmě nechci. Ale strach nemám, já naopak jsem ohromně rád za to, že můžu závodit na této úrovni a snažím se si to užívat, tím spíš třeba na domácí rally Bohemia, protože to je pro mě splněný sen.
Pojďme k tomu vozu, k té Fabii, která je v této kategorii, to je vlastně R5, to říkám správně. Vy máte jaký vůz, nadstandardní nebo ten, jak nabízí tedy motorsport?
Tak oni ty vozy sami mezi sebou jsou velmi porovnatelné. Tam opravdu je to svázané předpisama, většina těch věcí je homologovaných, daný přesně homologací, jak mají vypadat, takže tam není možný jakýkoliv vylepšení. A ty vozy se potom liší opravdu už jenom v detailech, protože tam je velmi malá možnost, kde to auto v rámci
vlastně prakticky, kdo si ho koupí, tak vlastně má stejný nástroj jako kolega.
Ano. Dá se to tak říct, že z opravdu téměř ze 100% to tak je. Liší se to v detailech, samozřejmě v rámci předpisu je možný si tam nějaký úpravy udělat, ale ten základ je stejný pro všechny.
Mm-hmm. Kolik lidí se kolem vás pohybuje? Kolik lidí se stará, když máte tady ostrý závod? Myslím, tým mechaniků a trenérů, psychologů.
Nemám ani psychologa, ani trenéra, možná všichni dohromady jsou.
Dobře, takový. Roman Kresta, dejme tomu, že Roman je poradce, velký určitě. Rádce.
Když to asi nějak bez nějakého dlouhého počítání, tak řekněme 10, 12, někdy 14 lidí je takovej ten tým pracující kolem nás, kolem té posádky.
A to zázemí vlastně musíte mít všechno, já nevím, na kamionech, jo, prostě je to konvoj jako každý jiný.
Určitě, tak my si to před každým závodem pečlivě připravujeme, samozřejmě ta logistika k tomu taky patří, to je práce spolujezdce většinou a je přesně daný, který kamion pojede, protože Roman Kresta má těch fábí víc i těch servisních traků, takže to jsou věci, které se plánují dopředu. A vlastně každý v týmu ví, co přesně v který den, v kterou hodinu má dělat a co má na starost a co má za zodpovědnost.
Takže takový ten běžný den začíná, nemyslím na závod, ale když jste práci, začínáte vlastně poradou a začíná se nějakým způsobem logisticky řídit celý ten provoz.
Určitě, jako my nemáme nikdy volno, protože pořád je co řešit a vlastně jakmile skončí jedny závody, tak už po cestě ze závodu v podstatě začínáme plánovat ne další, ale už i
ten přes
další, protože opravdu ten předstih tam musí být a už jenom ubytování pro velký počet lidí a tak dále. Je potřeba tam spoustu věcí řešit s velkým předstihem a pokud to chceme dělat na velký nebo na vysoký úrovni, tak musíme myslet na všechno.
Už mi v tom voze nejste sám, jste se spolujezdcem, takže kdo vás drží a kdo vás naviguje?
Mě naviguje už asi pátou, možná šestou sezónu Honza Hloušek z Jablonce nad Nisou a myslím si, že nám to funguje výborně v autě, dokonce mám z toho pocit takovej, že to je lepší a lepší a děkuju mu za to, protože samozřejmě ty výsledky nejsou v žádném případě jenom moje zásluha, je to zásluha celého týmu, ale ten výkon na trati podáváme společně s Honzou a to už asi potom si musí člověk vyzkoušet, aby opravdu pochopil, o čem se bavíme, protože ta práce toho spolujezdce je ohromně náročná a já bych ji nedělal upřímně a nezvládl bych ji tak dobře, jako to umí Honza. Je to opravdu taky dřina a člověk proto musí mít cit a vlohy, aby to zvládnul.
Jak jste se dali dohromady? Je to tak, že jako náhodným výběrem jako muž a žena se potká, tak se potkají dva sportovní nadšenci?
No možná by se to tak dalo říct. Já jsem už vlastně závodil nebo se snažil o něco s favoritem tenkrát a Honza vlastně byl v podobné situaci, chtěl taky závodit, řídit favorita, koupil si taky favorita a na jedných internetových stránkách, kde se sdružovali tyhle ty škodovkáři, tak mě nějak zaregistroval a jelikož jsme neměli od sebe nějak daleko, tak jsme si občas napsali něco ohledně těch favoritů, pak jsme se potkali někde na závodech, já jsem zjistil, že vlastně Honza sdílí tu moji filozofii, ono těch lidí samozřejmě není moc, někdo to někomu stačí to dělat pro radost, nemá ambice, já jsem naopak k tomu vždycky přistupoval s těma ambicema, chtěl jsem to někam dotáhnout. A Honza vlastně v tomhle měl podobné smýšlení, takže jsme si řekli, že to spolu zkusíme a funguje nám to. Myslím si, že jsme spolu urazili velkou cestu nějakého vývoje a doufám, že bude ještě dlouho pokračovat.
Honza Kopecký, potkáváte se běžně nebo jak se na vás dívá?
Potkáváme se většinou na závodech, případně na nějakých testech, protože občas se poštěstí, že máme společný test a já můžu třeba pozorovat, jak k tomu Honza přistupuje, co tam řeší a tak dále. Ale většinou na závodech a musím říct, že kdykoliv potřebuju poradit, tak Honza mě nikdy neodmít a co se týká jezdeckého přístupu a profesionality, tak musím říct, že je pro mě vzorem, protože to, co dokázal, je opravdu nevídaný a myslím si, že jeho výkony, hlavně na těch světových tratích, jsou možná někdy trochu nedoceněný, protože opravdu tam dosahuje úžasných výsledků.
Ono je takové zvláštní, takové posloupné, alespoň jak já to pozoruji, vlastně Roman Kresta byl tovární jezdcem Škoda Auto, pak se někde vzal právě Honza Kopecký a je tím trvalým jezdcem Škoda Auto. Je možné, že za pár let tím trvalým jezdcem může být i Filip Mareš?
To asi není úplně otázka na mě, samozřejmě bych lhal, kdyby to pro mě nebo kdybych řekl, že to pro mě není velká nějaká určitá meta a motivace, tím spíš, že jsem z Mladé Boleslavy a ten tým vlastně sídlí v tomhle městě, tak by to pro mě jako pro závodníka z Čech z Mladé Boleslavy mělo určitě velkou symboliku a je to pro mě určitá motivace, ale nedokážu říct, jestli se tak někdy stane. Určitě to bude záležet na tom, jaký výsledky budu schopný podat v budoucnu.
No my samozřejmě budeme sledovat, jak si povedete v dalším ročníku Rally Bohemia, kdy se budete samozřejmě na domácí půdě chtít ukázat. Já vám děkuji, přeji vše dobré, aby všechno šlapalo tak, jak má, a třeba po konci sezóny se sejdeme a povíme si, jak se Filipu Marešovi dařilo. Ten byl naším dnešním hostem, já vám děkuji, naslyšenou.
Děkuji moc krát za pozvání, na shledanou.
Hezký den a příjemné sportovní zážitky nejenom u Rally Bohemia vám přeje Luboš Dvořák.